มัทธายบทที่16เมื่อพระเยซูทรงกล่าวถ้อยคำเหล่านี้สิ้นสุดลงแล้วพระองค์ทรงบอกพวกสาวกของตนว่าท่านทั้งหลายฮู้อยู่ว่าอีก2วันก็จะถึงเทศกาลปัสคาและบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ให้เขาตอกขึงไว้ที่ไม้กางแขนในเวลานั้นพวกปุโรหิตตนใหญ่กับพวกเฒ่าแก่ของพลเมืองได้ประชุมกันอยู่ที่สำนักของมหาปุโรหิตซื่อกายะฟาเขาปรึกษากันเพื่อจะได้จับพระเยซูด้วยกลอุบายเอาไปฆ่าเสียแต่เขาเว้ากันว่าอย่าได้เหตุการณ์นั้นในระหว่างวันเทศกาลย่านพลเมืองจะเกิดวุ่นวายเมื่อพระเยซูประทับอยู่บ้านเบธเนียในเฮือนของซีโมนคนขี่ทูตมีหญิงผู้หนึ่งถือกระออมหินขาวเต็มด้วยน้ำมันหอมที่มีราคาแพงเข้ามาเฝ้าพระองค์ขณะเมื่อพระองค์ทรงนั่งรับประทานอาหารอยู่นางได้ถอกน้ำหอมใส่พระเศียรของพระองค์แต่เมื่อพวกสาวกเห็นดังนั้นก็เครื่องใจจึงว่าว่าเหตุใดจึงเฮ็ดให้เสียของละล่าอย่างนี้พอถ้าขายของนี่ก็คงได้เงินจำนวนหลายแล้วจะแจกให้คนยากจนก็ได้แต่พระเยซูทรงทราบจึงกล่าวแก่เขาว่าพวกท่านกวนใจยิ่งนี่เฮ็ดหยังนางได้เหตุการณ์ดีแก่เฮาแล้วด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับพวกท่านเสมอแต่ฝ่ายเฮาบ่อยู่กับท่านเสมอซึ่งยิ่งนี่ได้ถอกน้ำมันหอมใส่กายของเฮาก็ได้เฮ็ดเพื่อการโปร่งศพของเฮาเฮาบอกพวกท่านตามความจริงว่าข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปถึงบ่อนไหนในทั่วพิภพการที่ยิ่งผู้นี้ได้เฮ็ดก็จะเรื่องลือไปถึงบ่อนนั้นเป็นที่ระลึกถึงนางเมื่อนั้นผู้หนึ่งในพวก12คนนั่นชื่อยูดาอิสกาลิโอตได้ไปหาพวกปุโรหิตตนใหญ่ถามว่าพวกทานจะยอมให้อันใดแก่ข้าน้อยส่วนข้าน้อยจะมอบเพิ่นให้แก่พวกทานเขาจึงเอาเงิน30เหรียญให้แก่ยูดาตั้งแต่นั้นมายูดาได้ซอกหาโอกาสเพื่อจะมอบพระองค์ไว้วันต้นเทศกาลกินข้าวกีบ่มีเสื้อแป้งพวกสาวกได้มาทูลถามพระองค์ว่าท่านประสงค์จะให้พวกขน้อยจัดแจงปัสคาให้เพิ่นรับประทานบ่อนใดพระองค์ทรงตอบว่าจงเข้าไปหาคนหนึ่งในกลุ่มบอกว่าอาจารย์กล่าวว่าเวลากำหนดของเฮามาใกล้แล้วเฮาจะถือศีลปัสคาที่เฮือนของท่านพร้อมกับพวกสาวกของเฮาแล้วพวกสาวกจึงได้เฮ็ดตามที่พระเยซูทรงสั่งแล้วเข้าไปจัดแจงปัสคาไว้พร้อมคันถึงเวลาค่ำแล้วพระองค์ทรงประทับห่วมโต๊ะกับพวกสาวก12คนเมื่อกำลังรับประทานอาหารอยู่พระองค์ทรงกล่าวว่าเฮาบอกพวกท่านตามความจริงว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศต่อเฮาฝ่ายสาวกก็มีความทุกข์ใจหลายทุกคนต่างก็ตั้งต้นทูลพระองค์ว่าบ่อาจจะแม่นขน้อยตีนายเอ้ยพระองค์ทรงตอบว่าผู้ที่ได้จ้ำห่วมซามเดียวกับเฮาผู้นั่นแหละจะทรยศต่อเฮาบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ถึงเรื่องเพิ่นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะทรยศต่อบุตรมนุษย์ถ้าผู้นั้นบ่เกิดมาก็ดีกว่ายูดาผู้ที่ทรยศต่อพระองค์ทูลถามว่าบ่อาจจะแม่นขน้อยตีอาจารย์เอ้ยพระองค์ทรงตอบว่าแม่นท่านนั่นแล้วระวางอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงจับเขากีมาและเมื่อขอพระพรแล้วทรงหักเขากีนั้นยืนให้พวกสาวกโดยทรงกล่าวว่าจงหับกินสานี่แหละคือกายของเฮาแล้วพระองค์ทรงจับเอาจอกมาโมทนาพระคุณและยืนให้เขาโดยทรงกล่าวว่าจงดื่มแต่จอกนี้ทุกคนเพราะว่านี่แหละคือเลือดของเฮาแม่นเลือดอันเกี่ยวกับพระสัญญาที่ถอกออกเพื่อยกผิดบาปคนจำนวนหลายเฮาบอกท่านทั้งหลายว่าเขาจะบ่ดื่มน้ำผลองุ่นต่อไปอีกจนกว่าวันนั้นจะมาถึงคือวันที่จะดื่มอันใหม่กับพวกทานในราชแผ่นดินพระบิดาของเขาเมื่อห้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากันออกไปยังผู้มากอกเทศเมื่อนั้นพระเยซูทรงกล่าวกับพวกสาวกว่า ในคืนวันนี้ทานทุกคนจะสะดุดใจเพราะเฮาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเฮาจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั่นจะแตกสะกันไปแต่เมื่อเฮาถูกทรงบันดาลให้เป็นคืนมาจากตายแล้วเฮาจะไปถึงแขวงคาลิเลก่อนหน้าพวกท่านฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าถ้าคนทั้งปวงจะสะดุดใจเพราะท่านฝ่ายขน้อยจะบ่สะดุดใจจักเถื่อพระเยซูทรงตอบเปโตรว่าในคืนวันนี้ก่อนไกลจะขันท่านจะปฏิเสธเฮาถึง3เถื่อเปโตรทูลพระองค์ว่าถึงแม้นขน้อยจะต้องตายกับท่านขน้อยจะบ่ปฏิเสธท่านจักเถื่อฝ่ายพวกสาวกก็ทูลอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนแล้วพระเยซูก็เสด็จพร้อมกับพวกสาวกไปถึงบ่อนหนึ่งซื่อเคตเซมาเนจึงทรงกล่าวกับเขาว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ในเวลาเขาจะไปอ้อนวอนอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงพาเปโตรกับลูกชายทั้งสองของเซบาดายไปนำแล้วทรงเกิดมีความโศกเศร้าและนักพระทัยหลายพระองค์ทรงกล่าวกับเขาว่าจิตใจของเขาทุกนักแทบจะตายอยู่แล้วจงคอยอยู่ที่นี่เฝ้าอยู่กับเขาเถินแล้วเสด็จไปอีกน้อยหนึ่งจึงทรงหมู่พระพักลงถึงดินอ้อนวอนว่าโอ้บิดาเอ้ยถ้าเป็นไปได้ขอให้จอกนี้เลือนพ้นไปจากลูกท้อนแต่อย่างไรก็ดีขออย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของลูกแต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถินแล้วพระองค์ได้เสด็จกลับมาหาสาวกเหล่านั้นทรงเห็นเขานอนหลับอยู่และทรงกล่าวแก่เปโตรว่าอย่างนั้นพวกท่านบ่สามารถจะคอยเฝ้าอยู่กับเฮาจักทุ่มเดียวหรือจงเฝ้าระวังและอ้อนวอนอยู่เพื่อพวกท่านจะบ่ตกในการทดลองจิตใจพร้อมอยู่แล้วก็จริงแต่กายก็อ่อนกำลังพระองค์ได้เสด็จออกไปอีกเป็นเทื่อที่สองทรงอ้อนวอนว่าบิดาขน้อยเอ้ยถ้าจอกนี้เลือนพ้นไปบ่ได้เว้นแต่ขน้อยจำเป็นต้องดื่มก็ให้เป็นไปตามน้ำประทัยของพระองค์คันเสด็จกลับคืนมาก็ทรงเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาของเขามืนบ่ขึ้นจึงทรงปะเขาไว้เสด็จไปอ้อนวอนเป็นเทื่อที่สามโดยทรงกล่าวคำเก่านั่นอีกแล้วพระองค์ได้เสด็จมายังพวกสาวกทรงกล่าวว่าพวกท่านยังนอนหลับเศร้าเมื่อยอยู่หรือเบิ่งแม่เวลามาใกล้แล้วบุตรมนุษย์กำลังจะถูกมอบไว้ในมือคนนอกศีลธรรมจงลุกขึ้นพากันไปเถาะเบิ่งแม่ผู้ที่จะมอบเฮานั้นมาใกล้แล้วเมื่อพระองค์ยังทรงกล่าวบ่ทันขาดคำเบิ่งแม่ผู้หนึ่งในจำพวก12คนนั้นคือยูดาได้เข้ามาพร้อมด้วยประชาชนจำนวนหลายถือดาบถือไมค้อนมาจากพวกปุโรหิตตนใหญ่กับพวกผู้เฒ่าแก่ของพลเมืองผู้ที่จะมอบพระองค์นั้นได้นัดหมายสำคัญให้แก่เขาว่าเขาจะจูบคำนับผู้ใดก็แมนผู้นั้นแหละจงจับเอาไว้ยูดาเข้ามาหาพระเยซูทันทีทูลว่าสบายดีพระอาจารย์แล้วจูบพระองค์อย่างฮักแพงฝ่ายพระเยซูทรงกล่าวแก่ยูดาว่าสหายเอ้ยมาที่นี่เฮ็ดหยังแล้วคนเหล่านั้นเข้ามาลงมือจับพระเยซูไว้ขณะนั้นเบิ่งแม่มีผู้หนึ่งที่อยู่กับพระเยซูสักดาบออกฟันข่อยใส่คนหนึ่งของมหาปุโรหิตถูกหูขาดเบื้องหนึ่งพระเยซูจึงทรงบอกผู้นั้นว่าจงเอาดาบของทานเมียนไว้บนมันเพราะว่าบรรดาผู้ที่ถือดาบก็จะถูกทำลายด้วยดาบท่านคิดว่าเฮาจะขอความช่วยเหลือจากพระบิดาของเฮาบ่ได้หรือและในทันทีพระองค์จะใส่เทวดามาหาเฮากว่า12กองแต่ถ้าอย่างนั้นพระคัมภีร์ที่ว่าจำต้องเป็นอย่างนั้นจะสำเร็จได้อย่างไรในเวลานั้นพระเยซูได้ทรงกล่าวกับปวงชนว่าท่านทั้งหลายถือดาบถือไมค้อนออกมาจับเฮาเหมือนจับโจรหรือเฮาได้นั่งสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกๆวันแต่พวกท่านบ่ได้จับเฮาแต่เหตุการณ์ทั้งปวงนี้ได้บังเกิดขึ้นเพื่อจะสำเร็จตามที่ผู้ประกาศประธรรมได้เขียนไว้เมื่อนั้นพวกสาวกทั้งหมดได้ปะพระองค์พากันหนีไปพวกที่จับพระเยซูได้พาพระองค์ไปหามหาปุโรหิตชื่อกายฟา บนที่พวกนักธรรมและพวกเฒ่าแก่ได้มาประชุมกันนั้นฝ่ายเปโตรได้ตามพระองค์ไปในระยะห่างไกลจนมาถึงเดินบ้านของมหาปุโรหิตแล้วเข้าไปนั่งอยู่กลางเดินบ้านกับพวกยามเพื่อซ้อมเบิ่งว่าที่สุดของเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรพวกปุโรหิตตนใหญ่กับบรรดาสมาชิกศาลจึงหาพยานตัวมาเบิกต่อสู่พระเยซูเพื่อข่าพระองค์เสียถึงแม้นว่ามีพยานตัวหลายปากมาให้การก็ดีแต่ก็หาหลักฐานบ่ได้ในที่สุดมี2คนได้มาให้การว่าผู้นี่แหละได้กล่าวว่าเฮาสามารถจะมั่งพระวิหารของพระเจ้าและจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันมหาปุโรหิตได้ยืนขึ้นถามพระองค์ว่าเจ้าบ่ตอบหยังหรือคำพยานที่คนเหล่านี้กล่าวต่อสู่เจ้าเป็นแนวใดแต่พระเยซูทรงมิตรอยู่แล้วมหาปุโรหิตจึงกล่าวว่าเฮาให้เจ้าสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงประสนอยู่ให้เจ้าบอกเขาว่าเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าหรือบ่พระเยซูทรงตอบว่าท่านเว้านั้นแล้วและหลายกว่านั้นอีกเขาบอกพวกท่านว่าในเวลาต่อไปพวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์นั่งอยู่เบื้องขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและกำลังเสด็จมาถึงเมฆในท้องฟ้าเมื่อนั้นมหาปุโรหิตได้จีกเสื้อผ้าของตนแล้วกล่าวว่ามันได้เว้าหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วพวกเขายังจะต้องการพยานอันใดอีกนี่แหละท่านได้ยินคำประมาทนั้นแล้วพวกท่านคือเห็นอย่างไรเขาก็ตอบว่าควรถูกโทษประหารชีวิตแล้วเขาได้ทมน้ำลายใส่พระพักทั้งทุบตีพระองค์และลางคนได้เอามือตบพระองค์และเว้าว่าเจ้าพระคิดแม่นไผตีมึงถ้วยให้พวกเขาฟังแม่ฝ่ายเปโตรนั่งอยู่นอกกลางเดินบ้านมีหญิงใส่คนหนึ่งมาหากล่าวว่าโตเคยอยู่กับไทคาลิเลคือเยซูนั่นเหมือนกันแต่เปโตรตอบปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งปวงว่าที่เจ้าเว้านั่นข่อยบ่ฮู้เรื่องเมื่อเปโตรออกไปที่ประตูบ้านมีหญิงใส่อีกคนหนึ่งแลเห็นจึงกล่าวแก่คนทั้งหลายที่อยู่หันว่าคนนี้แหละเคยอยู่กับเยซูไทนาสเรตเปโตรได้ปฏิเสธทั้งสาบานว่าข่อยบ่ฮู้จักคนนั้นภายหลังนั้นน้อยหนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่หันได้มาเว้ากับเปโตรว่าโตเป็นพรรคพวกกับเขาเหล่านั้นแท้ด้วยว่าสำเนียงของโตก็ซอให้ฮู้โตเองเมื่อนั้นเปโตรก็ตั้งต้นป้อยดาทั้งสาบุตรสาบานว่าคนนั้นกูบ่ฮู้จักและทันใดนั้นไก่ก็ขันแล้วเปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูทรงกล่าวไว้ว่าก่อนไก่ขันทานจะปฏิเสธเฮาถึง3เทื่อแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกห้องให้เป็นทุกข์นักใจ